Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama Awani 7.45 untuk malam ini. Tuntutan palsu perkeso calon PRU15 antara yang didakwa. Pelawaan PN ditolak, KJ tetap setia dengan UMNO. Peniaga setuju turun harga kalau inflasi dikawal. Dan lebih 11,000 mangsa banjir di seluruh negara. Sabah catat angka tertinggi. Baik, pertama sekali, seorang ahli perniagaan yang juga calon parti pejuang pada PRU15 mengaku tidak bersalah di Mahkamah Siasyen Kuala Lumpur atas 12 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu kepada perkeso bernilai RM378,000. Tertuduh Datuk Muhammad Rizwan Abdullah, juga pemilik syarikat Pupa International Sdn Bhd, didakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menuntut insentif di bawah program penjana kerjaya 2.0 pada 2 Mac dan 2 April 2021. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rizwan yang merupakan calon kerusi Parlimen Kuala Langat pada PRU15 didakwa mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu tentang gaji, sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan tidak menerima gaji itu. Di mahkamah yang sama, pemilik syarikat Era Media Sdn Bhd, Lee Hong Rong, turut berdepan 31 pertuduhan melakukan perbuatan yang sama bagi menuntut insentif di bawah program sama berjumlah RM1.9 juta. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 23 April dan 21 Jun 2021 di Pejabat Perkeso, Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, Hong Rong didakwa mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu tentang bantuan mobiliti dan gaji, sedangkan senarai pekerja yang dinamakan dalam dokumen tersebut tidak menerima gaji terbabit. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan. Kedua-dua individu itu dituduh di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Subseksyen 2 Akta Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai butiran palsu atau RM10,000 mengikut mana-mana nilai yang lebih tinggi. Sementara itu, di Mahkamah Berasingan, pemilik syarikat Minbot Sdn Bhd dan Fireshot Marketing Sdn Bhd, Raymond Sim, mengaku tidak bersalah atas 7 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu menuntut insentif di bawah program sama berjumlah RM153,200. Dia didakwa melakukan perbuatan itu antara 3 Jun 2021 hingga 15 September 2021 di Pejabat Perkeso Kuala Lumpur. Dia didakwa menyerahkan dokumen palsu mengandungi butiran nama pekerja baru sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan itu bukan pekerja syarikat berkenaan. Pihak yang mendakwa PRU15 yang lalu sebagai paling korup perlu membawa isu tersebut ke mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata mahkamah merupakan tempat sesuai bagi memutuskan dakwaan tersebut.
Beliau berkata sesiapa sahaja boleh membuat dakwaan tanpa mengemukakan sebarang bukti.
Mereka boleh memfailkan di mahkamah untuk bawa di mahkamah. Jadi prosedurnya ikutilah. Tapi kalau sekadar cakap, saya kira mungkin ramai yang boleh cakap. Tapi nak bawa ke mahkamah itu merupakan venue yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan dan segala peraturan kita. Jadi bawalah kalau siapa tak puas hati untuk buktikan bahawa pilihan raya itu patut dibatalkan disebabkan ada amalan-amalan rasuah.
Beliau mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyifatkan pilihan raya umum November lalu sebagai yang paling korup berbanding semua pilihan raya diadakan di Malaysia. Mahathir berkata, sumber dana parti perlu dipersoal dan siasatan dilakukan jika calon atau parti berbelanja mewah. Beliau turut menggesa supaya had dikenakan terhadap perbelanjaan parti politik ketika pilihan raya bagi mengekang amalan rasuah. Katanya, walaupun perbelanjaan untuk calon individu dihadkan kepada RM200,000 ketika tempoh berkempen, tiada had dikenakan bagi perbelanjaan parti dalam pilihan raya.
Dan seterusnya, PAS menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat video pemberian wang kepada pengundi yang tular baru-baru ini. Naib Presidennya, Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah berkata, parti itu akan menerima tanggungjawab atas insiden tersebut sekiranya ada sebarang kesalahan yang dibuktikan di mahkamah kelak.
Walaupun kita rasa tak ada masalah apa-apa, tapi oleh kerana itu tugas SPRM, maka kita biarkan SPRM ni melaksanakan tugas dia dengan elok. Tak boleh nak komen, kita tunggulah. Dia petition ni kita tak boleh nak komen sebab dia akan dibawa ke mahkamah, dibicara. Jadi masa itulah kita akan pertahankan, kita akan jawab semua. Tak perlu kita ulah di luar mahkamah. Sebab dia tak beri kesan, kalau kita ulah di luar pun tak ada kesan apa-apa. Dia kena selesai di mahkamah juga. Jadi kita tunggulah pembicaraan tu berjalan. Tak perlu buat apa, sebab asas kita gini, siapa-siapa yang dituduh dia belum lagi bersalah. Kalau ini kita nak katakan ada laporan tentang politik wang oleh Pahwa, maka orang itu di mahkamah macam Timbalan Perdana Menteri sendiri, Lee Kuan Yew pun kita boleh kata bersalah lah. Betul ke dari segi undang-undang? Itu asasnya kena duduk situ dulu, biar dibuktikan di mahkamah. Kalau betul kita salah, kita terima lah. Jangan kita buat hukuman sekarang. Kalau terus buat hukuman mana PAH ni sudah mengamalkan politik wang, kita pun boleh kata TPN sudah terlibat dalam rasuah.
Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sebelum ini berkata, pimpinan PAS bebas membuat tafsiran sendiri mengenai tindakan memberikan wang sewaktu pilihan raya, namun pihak SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung perkara berkenaan. Video yang tular itu memaparkan seorang lelaki meminta penerima wang bersumpah untuk mengundi sebuah parti politik pada pilihan raya umum yang lalu. Pada Sabtu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, penganggihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU15 adalah merupakan satu sedekah.
Baik, seterusnya, Khairi Jamaluddin menegaskan beliau masih setia bersama UMNO dan menolak pelawaan PAS untuk menyertai Perikatan Nasional meskipun nasibnya dalam parti itu belum diketahui sehingga kini. Ketika memetik berita harian, jelas bekas ahli parlimen Rembau itu, beliau terima kasih atas pelawaan PN namun masih setia sebagai ahli biasa UMNO. Sebelum ini, naik Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, PN dan PAS sedia menerima Khairi sekiranya bekas Menteri Kesihatan itu disingkirkan oleh UMNO. Jelas Samsuri, Khairi boleh memilih untuk menyertai mana-mana parti dalam komponen PN. Malah beliau menganggap bekas Ketua Pemuda UMNO itu sebagai seorang pemimpin yang hebat, berfikiran terbuka dan mampu melaksanakan tugas dengan cemerlang. UMNO dijangka mengadakan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi esok pada Jumaat untuk membincangkan tindakan ke atas Khairi berikutan dakwaan palsu mengenai kewujudan perwakilan import dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 baru-baru ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan tindakan PAS mengadakan himpunan solidariti untuk membantah penghinaan Islam oleh ahli politik Sweden Rasmus Paludan sebagai agak terlewat. Katanya ini kerana kerajaan telah pun mengeluarkan kenyataan yang tegas berhubung perkara terbabit.
There's past protest. They have a right to do that. I know you represent that area. The issue is no issue of authority. I say they must express their views. If past wants to do it their way, they can do it. But we and the government have done it. Have called the ambassador and make it very clear. And our statement is very strong. And they were very late in that, but they want to express not a problem about this.
Sekiranya sudah siapa pendirian untuk menolak dengan Presiden Turki itu.
Ya, sebab dia ada inisiatif, jadi kita sokong. Saya tidak rasa kalau ada satu masalah, kita bantah, tapi jangan jadi huru-hara dalam negara kita pun.
Seterusnya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memohon untuk mendapatkan semula pasport antarabangsanya secara kekal untuk menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan juga pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi yang kini prosidingnya di peringkat pembelaan.
Menerusi affidavit sokongan permohonan itu, Ahmad Zahid berkata permohonan tersebut adalah bersifat bona fide, berniat baik dan hanya bertujuan untuk memohon kebenaran bagi pelepasan pasport agar beliau dapat menjalankan tugas rasmi dengan lancar. Ahmad Zahid dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata beliau mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Notis permohonan beserta affidavit sokongan itu telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 20 Januari lepas. Ahmad Zahid berkata Permohonan tersebut tidak bersifat malafide, iaitu berniat jahat atau prejudis terhadap mana-mana pihak kerana beliau mengaku janji untuk tetap akan memberi kerjasama penuh dalam menyelesaikan kesnya sehingga ke peringkat akhir pembelaan.
Seterusnya, prosiding bela diri oleh pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Razali yang berdepan pertuduhan menganiaya remaja sindrom Down Bella diteruskan hari ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur biarpun tidak diwakili peguam. Hakim Israelizam Sanusi membuat penetapan itu kerana tidak mahu lagi kes itu ditangguh lagi seperti sebelum ini. Hakim mengarahkan Siti Bainun membaca pernyataan saksinya setebal hampir 200 muka surat agar tidak mengganggu perjalanan kes. Menurutnya, ia akan memakan masa yang lama untuk dihabiskan dan diharap dapat diselesaikan dalam masa 2 hari. Bagaimanapun, beliau menangguhkan pemeriksaan balas oleh pasukan pendakwaan sehingga tarikh perbicaraan yang ditetapkan pada 20 Februari depan. Siti Bainun dalam pada itu memaklumkan kepada mahkamah bahawa dia telah bertemu dengan peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan dan mereka memohon masa sebulan untuk meneliti segala dokumen berkaitan kes itu. Sebelum ini, semua peguam daripada 5 firma yang membela kes tertuduh menarik diri dengan alasan tiada kelapangan masa dan pertindihan jadual dengan kes lain. Seorang pesara ditahan untuk membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang wanita di dalam semak di Marang Khamis lepas. Penahanan reman suspek yang berusia 59 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dijalankan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Marang Nur Azurin Zainal Kefli selama 7 hari bermula Khamis. Suspek sebelum ini telah ditahan kira-kira jam 2.30 petang Rabu di Jeli, Kelantan. Terdahulu, media melaporkan mayat seorang wanita tanpa identiti ditemui di semak di Kampung Alur Gali di Marang pada Khamis. Mangsa masih lengkap berpakaian itu dijumpai orang awam yang sedang mencari daun palas di kawasan kejadian. Mayat berkenaan dikenal pasti sebagai Zarina Mukhtar, berusia 57 tahun, melalui padanan rekod cap jari yang tersimpan di Jabatan Pendaftaran Negara. Perkembangan banjir, seramai 11,940 mangsa banjir dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara, PPS, setakat jam 4 petang hari ini. Berdasarkan portal bencana, Pusat Kawalan Bencana Negara, ia melibatkan 3,752 keluarga. Sabah merekodkan jumlah mangsa yang paling tinggi setakat ini, dengan 6,453 mangsa di 4 daerah, iaitu Kota Marudu, Kudat, Lahad Datu dan Pitas. Diikuti Johor dengan 5,111 mangsa, meliputi daerah Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Mersin, Muar, Pontian dan juga Segamat. Pahang pula mencatatkan seramai 320 mangsa banjir di daerah Rompin. Manakala di Sarawak, 56 mangsa banjir direkodkan membabitkan daerah Kuching. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Calon PRU15 antara 12 orang didakwa kemuka tuntutan palsu insentif perkeso. Pekerja asing lebih tempoh boleh terus kerja tapi kena bayar denda. Membazir dan tak berfokus, Hannah Yeo mahu program TVET distruktur semula. Setiap kali hujan pasti banjir. Penduduk penat menanti tindakan pihak berwajib. Tapi kita mulakan Sinar Awani malam ini dengan perkembangan terkini yang baru sahaja diterima. Kementerian Luar Negeri telah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden pagi tadi. Ia bagi menegaskan kembali kecaman keras kerajaan Malaysia terhadap tindakan keji Rasmus Paludan yang membakar senaskah Al-Quran di Stockholm pada 21 Januari lepas. Kementerian itu telah menyampaikan bantahan dan kekecewaan Malaysia terhadap keengganan berterusan oleh pihak berkuasa Sweden untuk mengambil tindakan ke atas Paludan, membolehkan dia untuk terus membuat perbuatan terkutuk itu, termasuklah insiden yang sama pada April 2022, walaupun mendapat tentangan daripada masyarakat antarabangsa. Wisma Putra telah menggesa pihak berkuasa Sweden supaya mengambil langkah serius untuk menentang sebarang unsur keganasan dan kebencian terhadap Islam di Sweden, yang mana ia akan menjejaskan semangat hidup bersama secara aman dalam dunia yang berbilang agama jika Islamofobia dan xenofobia terus berleluasa. Walaupun kementerian itu mengambil maklum mengenai sesi taklimat yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Jan Knutsson, Timbalan Menteri Luar Sweden pada 23 Januari lepas di Kementerian Luar Negeri Sweden, yang dihadiri oleh Wakil Kedutaan dari Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC di Stockholm, termasuk Malaysia. Kementerian itu, Wisma Putra, turut menggesa kerajaan Sweden untuk mengambil inisiatif yang kukuh untuk menyelaras pendirian mereka dalam menghormati masyarakat Islam secara menyeluruh. Kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden di Kuala Lumpur mengambil maklum bantahan kerajaan Malaysia dan akan menyampaikannya kepada Stockholm. Baik, seterusnya, seorang ahli perniagaan yang juga calon parti pejuang tanah air pada PRU15 mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 12 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu kepada perkeso bernilai RM378,000. Tertuduh Datuk Muhammad Rizwan Abdullah yang juga pemilik syarikat Pupa International Sdn Bhd didakwa melakukan perbuatan itu untuk menuntut insentif di bawah program penjana kerjaya 2.0 pada 2 Mac dan 2 April 2021. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rizwan yang merupakan calon kerusi Parlimen Kuala Langat pada PRU15 didakwa mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu tentang gaji, sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan tidak menerima gaji itu. Di mahkamah yang sama, pemilik syarikat Era Media Sendirian Berhad, Lee Hong Rong, turut berdepan 31 pertuduhan melakukan perbuatan yang sama bagi menuntut insentif di bawah program sama berjumlah RM1.9 juta. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 23 April dan 21 Jun 2021 di Pejabat Perkeso, Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, Hong Rong didakwa mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu tentang bantuan mobiliti dan gaji, sedangkan senarai pekerja yang dinamakan dalam dokumen tersebut tidak menerima gaji terbabit. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan. Kedua-dua individu itu dituduh di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Subseksyen 2 Akta Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai butiran palsu atau RM10,000 mengikut mana-mana nilai yang lebih tinggi. Sementara itu, di Mahkamah Berasingan, pemilik syarikat Minbot Sdn Bhd dan Fireshot Marketing Sdn Bhd, Raymond Sim mengaku tidak bersalah atas 7 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu menuntut insentif di bawah program sama berjumlah RM153,200. Dia didakwa melakukan perbuatan itu antara 3 Jun 2021 hingga 15 September 2021 di Pejabat Perkeso Kuala Lumpur. Dia didakwa menyerahkan dokumen palsu mengandungi butiran nama pekerja baru, sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan itu bukan pekerja syarikat berkenaan. Seterusnya, seorang ahli perniagaan dihadapkan ke mahkamah atas 3 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu untuk menuntut insentif program penjana kerjaya Perkeso sebanyak RM1.12 juta. Tertuduh Muhammad Ezzaha Mansor bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas 3 pertuduhan terhadapnya dibaca di Mahkamah Session Aikroh hari ini. Dia dituduh memperdaya perkeso dengan mengemukakan nama 103 orang pekerja baru sedangkan mereka bukan pekerja syarikatnya. Ia bagi menuntut insentif di bawah program penjana kerjaya 1.0 dan 2.0. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Subseksyen 2 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda daripada nilai butiran palsu jika boleh dinilai atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Dan tiga pengarah syarikat direman 3 hari oleh SPRM kerana dipercayai mengemukakan tuntutan palsu melibatkan pembelian kertas pencetak haba bernilai lebih RM400,000. Kesemua suspek direman bermula hari ini sehingga 28 Januari depan untuk membantu siasatan. Difahamkan dua suspek lelaki itu merupakan adik-beradik berusia lingkungan 40 dan 50-an berjawatan pengarah syarikat yang tersenarai awam. Mereka disyaki bersubahat dengan seorang lagi suspek wanita berusia 40-an yang juga pengarah sebuah syarikat lain. Sumber berkata pasangan adik-beradik itu dipercayai bersubahat membuat 16 pembayaran kepada wanita terbabit yang membuat tuntutan palsu sejak tahun 2020. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Syamuddin Hashim mengesahkan penahanan ketiga-tiga suspek ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM malam semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Satu lagi laporan terkini yang baru sahaja diterima. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa nasib individu lain selain bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin turut akan ditentukan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam esok. Presiden UMNO itu menjelaskan ia merupakan sebahagian daripada langkah pembersihan besar-besaran di dalam parti itu seperti yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai fokus mesyuarat MKT yang dijadual berlangsung di Menara UMNO jam 8 malam Jumaat. Esok perincian lanjut seperti biasa kami akan bawakan dalam bulletin yang seterusnya dan di astroawani.com. Kementerian Belia dan Sukan mahu pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET distruktur semula supaya lebih berfokus sekaligus mengelakkan pembaziran wang kerajaan. Menterinya Hana Yeo menjelaskan disebabkan program TVET itu dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, ia memberikan kekeliruan kepada pemain industri. Selain kebanyakan kursus yang ditawarkan tidak lagi relevan dengan minat anak muda ketika ini.
Jelas Hana, setiap kementerian mempunyai program masing-masing dan bila tamat latihan, ia memberikan kekeliruan kepada pemain industri kerana tidak dapat membezakan siapa yang terlebih dahulu tamat latihan serta pemberian gaji kepada individu berkenaan.
KBS sedia bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk kita strukturkan semula TVET. Tidak perlu semua setiap kementerian buat program TVET masing-masing. Bila kita semua buat program masing-masing, dia tak nampak terurus, tak fokus dan banyak pembaziran.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Perundingan Belia Negara Sidang Kedua, penggal ke-33 bagi sesi 2021-2022 di Pusat Belia Antarabangsa pada Khamis. Mengulas lanjut, Hana berkata kursus ditawarkan dalam program itu juga berkemungkinan tidak lagi relevan dengan jiwa anak muda yang mahukan masa kerja lebih fleksibel atau meminati ekonomi gig.
Dengan adanya gig ekonomi, ramai pemuda akan pentingkan flexi hours. Dah berbeza cara pandangan mereka melihat TVET. Okay? Kalau kita tanya kanak-kanak sekarang, ramai nak jadi YouTuber, influencer. Jadi kalau kita masih buat program yang tidak menarik perhatian golongan muda, kita tak akan dapat participation yang menyeluruh daripada golongan belia.
Hana menjelaskan TVET penting bagi menangani isu pengangguran dan disebabkan itu, kebolehpasaran belia perlu dipertingkatkan melalui latihan kemahiran yang lebih berimpak tinggi.
Baik, seterusnya, pekerja asing yang berada lebih tempoh ditetapkan di negara ini boleh diambil bekerja namun akan dikenakan denda antara RM500 hingga RM3,000. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, ia merupakan antara inisiatif untuk mempercepatkan keperluan tenaga kerja segera dalam sektor ekonomi.
Katanya Malaysia kehilangan hasil pendapatan sebanyak RM20 bilion pada 2022 akibat kekurangan tenaga kerja dalam sektor kelapa sawit.
Tapi kita kena secara realistik kena melihat juga apakah prosedur yang boleh mempercepatkan. Tapi alhamdulillah lah, dari segi dasar kita juga dah rekalibrasi proses itu sedang pun berjalan. Maknanya siapa-siapa yang ada dalam negara yang overstay dan sebagainya, mereka boleh terus diambil bekerja. Dan mereka hanya dikenakan orang kata denda antara RM500 maksimum RM3,000 seorang pekerja. Jadi maknanya mereka boleh mengambil siapa-siapa yang dah ada dalam negara sekalipun.
Katanya sebanyak 63,000 tenaga kerja asing diperlukan dalam sektor agri-komoditi, terutama dalam perladangan sawit. Pada masa yang sama, Fadilah yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata, kementeriannya akan ke Indonesia dan Bangladesh bagi berbincang mengenai keperluan pengambilan pekerja asing yang mendesak.
Kembali dalam sinar awan ini, kita teruskan dengan segmen Suara Rakyat. Sekiranya kerajaan berjaya mengawal inflasi dan menurunkan harga barang basah termasuk sayur-sayuran, peniaga kedai makanan sedia menurunkan kembali harga jualan mereka. Itu yang dinyatakan beberapa peniaga dan pengusaha kedai makan serta restoran yang ditemui ketika tinjauan Esra Awani di sekitar Kuala Terengganu. Ia sebagai respons kepada kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada Rabu yang mahu harga akhir kepada pengguna diturunkan jika kerajaan berjaya mengawal inflasi pada kadar yang sihat.
Untuk kami dah sebagai penjual, peniaga, kalau nak turunkan harga sekarang ni, kerajaan kena betul-betul kurangkan inflasi, turunkan harga betul-betul. Contohnya telur. Sekarang ni telur ada di kedai ni harga RM11.50. Ada di kedai sana RM14. Satu lagi sayur. Sebelum Chinese New Year baru ni, harga okey lagi. Sekarang ni tomato RM8 sekilo. Ada begala RM12 sekilo. Kalau nak turunkan harga, kena pastikan dululah kerajaan turunkan harga dulu, pastikan pembekal, pembawa turunkan harga, penjual pun betulkan harga.
Kita memang kalau boleh nak bagi harga sentiasa murahlah kepada customer kita. Kalau kerajaan boleh kawal inflasi, boleh turunkan harga barang, kita pun bolehlah turunkan harga minuman dan makanan sebenarnya. Tapi bila harga inflasi tidak terkawal, barang semua naik harga. Jadi kita pun terpaksa naikkan harga sebenarnya.
Tengok harga barang juga. Kalau macam harga barang kita terlalu tinggi, mungkin maintain kot harga jualan kita. Tapi kalau macam harga barang tu turun dan barang kita yang guna tu pun murah, kemungkinan besar kita akan turun juga. Buat masa sekarang ni harga barang pun tak ada orang turun mana. Kalau ada pun tak banyak mana, jadi harga jualan kita pun tetap maintain.
Dan betul, kami bertanyakan kepada anda di pelbagai platform kami, platform Astro Awani, soalan yang dilontarkan adalah pantau harga, kos apa yang paling meresahkan anda? Tiga jawapan pilihan diberikan. Dan ini keputusan yang kami peroleh setakat jam 6 petang tadi. 3,482 responden yang memberikan jawapan, 85% menyatakan kos barangan makanan adalah yang paling dibimbangi mereka. 12% pula memilih perubatan, manakala baki 3% risau dengan kos pengangkutan. Mengangkat tema pantau kerajaan baru pasca PRU15, kami Esra Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula sejak 17 Oktober lepas. Kaji selidik itu kami bincangkan menerusi diskusi bersama wakil politik, penganalisis dan badan-badan bukan kerajaan atau NGO dan ramai pihak yang lain. Kami juga akan menggunakan tanda pagar Suara Malaysia di media sosial untuk mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang anda boleh buat? Tonton segmen berita kami di saluran 501 dan imbas kod QR untuk mengakses soalan yang disediakan. Anda juga boleh layari undi.astroawani.com. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir. Banjir yang melanda daerah Mersing kali ini disifatkan sebagai yang terburuk pernah dialami dalam tempoh 5 tahun. Bencana susulan hujan lebat beserta fenomena air pasang besar itu menjejaskan seramai 1,173 mangsa setakat jam 4 petang tadi.
Dia kawasan macam kat sini tak dalam lah kan. Okay. Ha, para lutut je. Kalau belah sana memang para sedada lah. Kalau rumah sana kena. Rumah sebelah parit sana kena lah. Macam kat dekat sini, rumah bawah je lah kena.
Kalau rasa perasaan tu rasa macam dah biasa sebenarnya kan. Kawasan pun kawasan nak, memang kawasan dekat dengan laut kan. Tapi rasa kalau kawasan kampung ni, kat setakat banjir ni, cuma bimbang barang-barang rumah tu je lah. Yang lain tak jadi masalah sangat.
Oh, rumah saya memang teruk lah. Sebab rumah saya rumah lantai bawah. Tak seperti macam rumah-rumah yang ada ni, semua mereka bertiang. Jadi lewat lah kalau setakat nak air tu nak naik kan. Macam rumah saya ni, dia macam lantai bawah. Cepatlah air naik. Memang dalam rumah memang habis lah.
Baik, setakat jam 4 petang tadi, daerah Mesing merekodkan seramai 1,173 orang mangsa banjir yang terdiri daripada 359 buah keluarga. Dan bencana ini menjejaskan lebih 20 buah kawasan taman dan perkampungan. Manakala Kampung Bahagia yang ketika ini saya berada merupakan salah satu kawasan yang turut terjejas banjir di daerah ini. Dengan kira-kira 40 buah kediaman di sini dilaporkan dimasuki air. Dan keadaan ini sedikit sebanyak membimbangkan penduduk di sini. Walau bagaimanapun, saya dilaporkan bahawa majoriti daripada penduduk yang mendiami perkampungan ini terdiri daripada warga nelayan dan ini sekaligus menyebabkan mereka telah membuat persiapan lebih awal dalam mendepani bencana banjir ketika musim tengkujuh tiba. Dan saya dilaporkan antara usaha yang dilakukan termasuklah mengalihkan barangan peribadi ke tempat yang lebih selamat selain meletakkan kenderaan di tempat yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, saya difahamkan jauh di lubuk hati mereka, mereka masih menanti tindakan lanjut daripada pihak berkuasa dalam mengatasi masalah yang sering melanda perkampungan ini saban tahun. Laporan Aiman Hakim Awazmin, Astro Awani.
Kembali bersama Sinar Awani, kami teruskan dengan laporan antarabangsa. Pesuruh Jaya Tinggi Hak Asasi Manusia OHCHR, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Volker Turk, sambut baik usaha kerajaan Colombia untuk meneruskan rundingan dengan puak pemberontak ELN. Ketegangan antara kedua-dua pihak memuncak awal Januari selepas ELN mencabuli gencatan senjata yang dipersetujui sebelum ini.
I also welcomed the resumption of talks with the ELN. The government, and I've assured the president and the authorities, the government can count on the specific expertise of my office to accompany the negotiations and advise on human rights issues, including in particular victims' rights. It's clear that in such a difficult situation as we currently have in Peru, we call on de-escalation. We call on respect for human rights. We call on making sure that use of force, when it comes especially on the part of the law enforcement agencies and the police, that they respect human rights. We call, of course, on everyone to from violence. And that's really the message from human rights. And we will strengthen our own presence there to make sure that we can contribute in a meaningful way to this very difficult period of Peru.
Seterusnya, 6 juta burung kuelia paruh merah di barat Kenya akan dibunuh. Menurut petani di kawasan berkenaan, spesies burung itu telah memusnahkan 300 ekar tanaman padi yang mengakibatkan mereka terbeban dengan hutang dan juga hasil yang rosak. Kementerian Pertanian telah meluluskan tindakan penyemburan racun untuk tujuan mengawal populasi burung paruh merah itu.
Westcan alone is producing 5,000 metric tons, but 3/4 of that is consumed by the birds. And I know our farmers are borrowing money from the bank. After borrowing, they intend to return the money with some interest. This has been a hindrance in terms of paying back, and now we are overburdened by loans.
Pihaknya juga berharap kerajaan mengawal populasi burung yang merosakkan tanaman ini dapat dilakukan dengan sistematik, ia termasuk peruntukan bajet tahunan yang berkekalan. Kemarau berpanjangan di Afrika telah menyebabkan rumput yang menjadi sumber makanan utama burung kuelia ini turut musnah. Ini menjadi punca spesies burung tersebut beralih dan memakan hasil tanaman bijian yang ada. Pada tahun 2021, kerugian akibat tanaman yang musnah dimakan burung berkenaan berjumlah $50 juta.
Baik, sekian Awani 7.45 dan juga Sinar Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.